өмірдің мәні. Осы өткінші дүниеде істеліп жатқан істердің бәріне назар аудардым. Олардың барлығы да жел соңынан қуғандай бекершілік екен. Уағыздаушы кітабы 1-ші тарау 14-ші аят. Өмір бүгін бар, ертең жоқ. Өмірдегі ең дана адам осылай деп тұжырымдаған еді. Егер біреу сізге қазір өміріңіздің ең жақсы кезеңі болып жатыр деп айтса, не істейсіз? Бұл қорқынышты ой, солай емес пе? Өткені өмірдегі жақсылықтар көбінесе өзіміздің әлсіздіктеріміз, әділетсіздіктер, соғыстар мен аурулардың көлеңкесінде қалып қалады. Бұл тұжырымды айтқан адам, адам баласы қалағанының бәріне ие болып, олардың бәрінен ләззат алған адам болды. Ол Сүлеймен патша болды. Ол өзінің даналығымен, әйелдерімен және байлығымен танымал болды. Сонда да Сүлеймен одан да көп нәрсені қалады. Сүлеймен өмірдің мағынасын түсінгісі келді. Ол Құдайдың адамның жан дүниесіне мәңгілікті сезетін түйсікті дартқанын сезді. Сүлейменнің қолында келі кітаптың толық нұсқасы немесе Иса Мәсіх арқылы Құдаймен жеке қарым-қатынас болған жоқ. Сүлейменнің соңғы пікірі адамдардың бұл өмірде жасай алатын ең жақсы нәрсесі, Құдай оларға берген қысқа өмірде күн астында жұмыс деп, жеп, ішіп, рахат табу және өмірдегі үлесін қабылдау. Уағыздаушы кітап 5-ші тарау 18-ші аят. Құдайдан қорқу, оның өсиеттерін орындау. Уағыздаушы кітабы 12-ші тарау 13-ші аят. Иса Мәсіх бізді мағыналы өмірмен қамтамасыз ету үшін келген еді. Ол, алмен адамдар шынайы өмірге ие болсын және өмірі рухани игілікке толы, ағыл-тегіл, мол болсын деп келдім. Жохан жазған ізгі хабар 10-ші тарау 10-ші аят. Ол, адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті мәңгілік өмірден айырылса, бұдан оған не пайда? Яки адам өз өмір үшін қандай құн төлей алады деп сұрады. Матай жазған ізгі хабар 16-ші тарау 26-ші аят. Біздің жанымыз жетістік, адамдық қарым-қатынас немесе мүлік арқылы құтқарылмайды. Ашығын айтқанда, біз өзіміз өмірімізге мән бере алмаймыз. Иса ғана бере алады. Иса, маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айғышын арқалаған кісідей азапты өлімге дайын болып, менің жолыммен жүрсін. Матай жазған ізгі хабар 16-ші тарау 24-ші аят. Мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады деді. Жохан жазған ізгі хабар 8-ші тарау 12-ші аят.